potem se izteče ta naš slavni džingl, ki ga imamo kupljenega iz nekega stok arhiva džinglov. pozdravljeni in dobrodošli v novi epizodi Ogrodja. Mislim, da po številkah je to 26. epizoda. Moram povedati, da se je zdaj že eno leto obrnalo in smo že eno leto na sceni. Prišli smo precej daleč od takrat, ko smo začeli to snemati na en testni snemalnik, do tega, da imamo tukaj zadi zdaj celo ekipo ljudi, ki nam pomagajo to zadevo držati na ustreznem nivoju. Danes imamo posebno gostjo, s katero bomo poskušali urisati, kam potujemo kot država. Poskušali se bomo pogovarjati, kaki so izzivi na tej poti, potem kako bomo te izzive nekako premostili. Pa en kup stvari imamo vmes, ki naj jo zanimajo. Ton bomo probali držati zelo pozitiven, pa nekako bomo probali tak inženiring aspekt.
Pa relaxed,
ja. Peljati, kaj še lahko povemo, da gostimo v tokrat v Mariboru, pri podjetju 3FS, bomo dali spodaj link, tako da pogledajte tudi to podjetje in se že zdaj zahvaljujemo za gostovanje. Smo še kaj takega pozabili na začetku.
Te moraš predstaviti gostinja, ker je gostinja danes res posebna oziroma specialna.
Specialna. Boš ti prebral, daj ti prebral. Ja, tebe ta fakt zbliže šla.
Ja, pač jaz bi se rad zahvalil naši posebni gosti, raziskovalki dr. Emiliji Stojmenovi Duh, ministrici za digitalno preobrazbo. Ministrica je doktorirala na Fakulteti za elektrotehniko, računalništvo in informatiko v Mariboru. Pred doktoratom je delala v družbi Iskratel, nato pa se je zaposlila na Fakulteti za elektrotehniko Univerze v Ljubljani, nazadnje kot izredna profesorica na katedri za informacijsko-komunikacijske tehnologije. Doktor Stojmenova Duh je prva izredna profesorica na Fakulteti za elektrotehniko, bila pa je tudi prva predsednica IEEE Women in Engineering Slovenija. Januarja 2023 pa je bila potrjena kot ministrica za digitalno preobrazbo, kot avtorica in soavtorica se podpisuje pod številne znanstvene in strokovne publikacije iz področja digitalne preobrazbe. Dobrodošli, hvala, da ste z nami.
Najlepša hvala. A smem nekaj popraviti?
Ja, definitivno.
Nisem prav izredna profesorica na Fakulteti za elektrotehniko, ampak na katedri za informacijsko-komunikacijske tehnologije.
Hvala vam.
Mislim, da smo to nekje skopirala.
Ja, seveda, se smo Lena. Ne iz Tech or Flow, to nismo s tem skopirala, ampak smo pa, ja, malo smo poresearchala, malo smo skopirala, nismo pa napisali v ChatGPT, tako da pohvala tudi nama.
Brez ChatGPT, ampak predvsem imamo, veliko ljudi se pritožuje, da preslabo predstavljamo goste in tako da smo mogla posebej izrecno dodati še ta aspekt.
Upala smo, da bo brez napake, ampak nema rad.
Ampak profesorice v meni more vedno poiskati, kako popravi.
A res, to napaka, ki je pogosta, ali?
Ne, mislim, ta napaka ni, ampak zdaj sem slučajno, pa nisem želela delati krivico ostalim sodelavkam, ki pa so že.
En kup tem imamo, pa začnemo kar z...
Pač čist preprosto, ne. Vodite ministrstvo za digitalno preobrazbo, kaj v bistvu sploh je digitalna preobrazba?
Digitalna preobrazba marsikaj si predstavlja potem en kup enih stvari. Čist na kratko, kako jo jaz razumem, uporaba novih digitalnih tehnologij, bodi si zato, da ustvarimo neke nove procese ali pri uporabniški izkušnji oziroma potrošniški izkušnji ali pri načinu, ne vem, kako delujejo podjetja, različne organizacije. Torej, na eni strani lahko gre za nekaj povsem novega ali pa, da obstoječe procese posodobimo na način, da uporabimo tehnologije, ki obstajajo. Zelo preprosto. Uporabimo tehnologije za... bistveni tukaj so procesi, torej niso same tehnologije.
To govorimo ne samo o tehnologiji, govorimo tudi o procesi, govorimo tudi o izobraževanju ljudi, govorimo o...
Mindsetu.
Kulturi. Resursih. in pač tudi nekih strategijah. Zdaj, ko smo poskušala, ko smo se pripravljali na to epizodo, je zelo zanimiva izkušnja kot taka. Najprej smo seveda vprašala naše zveste poslušalce pa gledalce, kakve težave imajo pa kaj naj vprašamo. Potem smo šli tudi malo bolj na široko, pa smo pač vprašali ljudi, kaj si mislijo. Ne? Zelo zanimivi feedbacki so, ki govorijo malo mogoče v duhu v našem času trenutno, govorijo tudi o tem nerazumevanju tega ministrstva. Zdaj, jaz sem šel brati to digitalno strategijo, imaš, ne vem, 66 strani, pa je...
S prilogami.
S prilogami in je krovni dokument. Ok, dajte nam vi povedati, tak, kaj to ministrstvo je, oziroma kje so te neke osnovne, kaj dejansko je vaš job? Okay. In je to bolj mehko vprašano, ker sem zdi, da ljudje...
Ja, pač ljudje imajo velika pričakovanja.
Blazna.
Pa marsikdo pač ne razume, ker pač ministrstvo le nastalo na novo, pač ok, minister brez listnice je pač že obstajal, oziroma vi ste že pač tudi imeli mesto, pred ne bilo formalno ustanovljeno to ministrstvo, ampak ja, pač ljudje samo pač ne vejo, ne, kaj pričakovati od tega ministrstva.
Ampak že tako, kot ste začeli, da ste dobili ogromno odzivov, to potem pove, da to področje je izjemno vpeto v našem vsakdanjem življenju in tudi v vsakdanjem delu. Zdaj, digitalna preobrazba, digitalne tehnologije niso prišle za novim ministrstvom ali za službo prej, ne? Ampak so del našega življenja in v preteklosti je bilo tako, da vsako ministrstvo se je posamezno ukvarjalo s tem področjem. Na gospodarstvu so se ukvarjali, potem, ne vem, na ministrstvu za delo, družino so se ukvarjali, so obravnavali določene aspekte, vzgojo in izobraževanje, ne vem, če veste, ampak širokopasovni internet za podeželje je bil na ministrstvu za kmetijstvo. In vse, kar smo mi naredili, je to, da smo dali en organ, eno ministrstvo, ki bo krovno pogledalo vse te stvari, se še zmeraj se ministrstvo za svojimi aspekti jih pokrivajo. Samo tukaj naše ministrstvo je to, ki ima krovno strategijo, zato tudi smo mi pripravili to strategijo, da pokažemo, kje je cilj, zdaj, kje je vizija Slovenije na tem področju. In tudi, ko bomo financirali kakšne projekte, da ne bomo ugotavljali, da iste zadeve financiramo na kmetijstvu, pa na infrastrukturi, pa na prometu, ampak da nekako so te stvari med seboj povezane, pa tudi zdaj interoperabilnost je zelo moderna, ne? Ampak o čem gre? Gre za to, da če enkrat imamo podatek vnešen, da ga ni treba vnašati 20-krat, vsak različni resor, vsaka različna organizacija, ampak da ga imamo že noter, ne? In da uporabimo to, kar že obstaja. Čist preprosto zato je nastalo to ministrstvo.
Ok. Zdaj, še vedno bom probal biti spet, hočemo biti nek pozitivno, ampak...
Lahko ste tudi kritični.
No, jaz sem spremljal pač, ko smo se pripravljali, sem dlje časa spremljal vaše social kanale, Instagram, Facebook, LinkedIn, podobno. In zjutraj vidim sliko, ko ste se ukvarjali z izobraževanjem starejših, mislim, da v Velenju, pa smislo, ok, super, full over. Potem čez par ur pa ugotovimo, da IPES upade SSL certifikat in potem je to shitstorm, kaj narečem. In potem vidiš v bistvu celo ta grom, kako to... Zdaj sploh ne vem, a je to sploh vaša pristojnost, a je to zdaj po novem je, ali je to še vedno pristojnost teh ministrov, a jih bote vi... usmerjali skozi te stvari? A je to sploh digitalna transformacija?
Mislim, tukaj gre za higieno. Yeah. Da prosto higieno, da imaš redno vzdrževanje certifikatov. Zdaj, prej sem, ko ste govorili, kaj je digitalna preobrazba, sem jaz dodala mindset.
Yeah.
Da je potrebno spremeniti mindset. In tako kot moramo poskrbeti, da naša osebna izkaznica, da ne gre čez rok, oziroma da pravočasno podaljšamo vozniško dovoljenje, moramo tudi pravočasno podaljšati certifikat.
Yeah.
Kaj je naša vloga tukaj? Naša vloga je, da vse te organizacije tudi ozavestimo o tem, da jih naučimo, da je to del osnovne higijene. Ni naša krivda, da je IPES potekel certifikat. Ker celo, ko smo mi ugotovili, da je nastala ta težava, smo mi ne mudoma začeli klicati IPES-a, ne? Naši sodelavci, da smo uredili to zadevo. In pol smo videli, da ni bil IPES edini, ampak še marsikatera druga organizacija. Kaj smo na podlagi tega naredili, smo mi pripravili en dopis in smo ga razposlali vsem in tukaj ne bomo zaključili. Na našem ministrstvu imamo ogromno pobud, kjer opozarjamo ostale organizacije. Tudi recimo ena druga taka zadeva je elektronski podpis. Ponovno smo poslali dopis, organiziramo usposabljanja, kjer ostale naše resorje, pa ne samo ministrstvo, ampak tudi agencije, pač vse, kar spada znotraj javnega sektorja, jim želimo dopovedati, da elektronski podpis po slovenski in evropski zakonodaji je enakovreden lastnoročnemu podpisu. Ja. Torej, naša vloga kot ministrstva je, da mi ozaveščamo, da naučimo ostale, nam vsem pa mora priti v mindsetu ta digitalna preobrazba. In tukaj je ta naša vloga, ki jo pač imamo in vidimo.
Zdaj mi dva prihajamo pač iz industrije, pa smo navajena ali pač poročati VP-om of inženiringa, CTO-jem, CEO-tom, pa najo čist lajično zanima, kako je pa, ne vem, neko ministrstvo sestavljeno, gre to za, ne vem, različne urade, direkcije, kako to sploh pač funkcionira.
Lahko povem, kako smo mi organizirani, ja, če vas to zanima. Torej, mi imamo znotraj ministrstva 4 direktorate. To je direktorat za digitalno družbo, tu gre ta informacijska družba, širša vključenost, ker spadajo kompetence, potem nove moderne tehnologije, umetna inteligenca, veriženje blokov in tako naprej. Potem imamo direktorat za digitalne rešitve in podatkovno ekonomijo. Tukaj zagotovo si poznate e-uprava, spot, potem tudi elektronska osebna izkaznica, certifikati in OPSI portal spada na tem direktoratu. Potem imamo direktorat za infrastrukturo, tukaj so strežniki, ker pri nas je celotna javna uprava, javni sektor, HAKOM omrežje je na našem ministrstvu in direktorat za podporo uporabnikov, to je ta EKC center, ker dobivamo redno pohvale strani uporabnikov, da so zelo zadovoljni. Poleg tega imamo tudi službo za mednarodne in evropske zadeve, imamo svoj sekretarijat, pravna služba, pač vse te kadrovske, kot jih poznate tudi v podjetjih. Tako da tako smo nekako zorganizirani, direktorati imajo direktorje, potem so sektori znotraj posameznega direktorata in to je to. Preprosto.
Bravo. Preprosto je. Ja, ja. To se vi pač logično poznati v nulo.
Ja.
Tam sem še samo videl, da imate še en organ v nastajanju, sicer inšpektorat.
Točno.
Ja. Tega, ne samo napisal sem si, veliko nas v community nekaj časa nazaj je postalo, so veliko ljudi dobilo ta mail, da je treba iti v
poskrbeti za dostopnost.
Spletno dostopnost.
Ja, ja, in potem smo iz tega smo potem ugotovili, aha, da obstaja še nek organ, ki je v nastajanju. Tudi to sem še videl, pa ja, sam to sem še hotel dodati. Pa
in je zelo pomemben ta organ, in smo ponosni na njega. Zakaj nisem ga želela pozabiti, ampak zato, ker inšpektorat mora biti neodvisen.
Aha.
In tudi nas opozarja, ko delamo napake. Aha. Če kdo na direktoratu naredi, tudi mi dobimo po prstih. Ali če recimo pri kakšni določeni sliki ne damo še dodatno razlago, ne, inšpektor nas takoj pokliče. Zakaj se je pa zgodilo to? Na eni strani so bila zelo deljena mnenja v javnosti. Eni so rekli, kaj vam je tega treba, ne, da nas nadlegujete s tem, imamo samo dodatno delo. Po drugi strani pa smo dobili ful pohval, končno se je nekdo lotil. Zato, ker zakon obstaja, ampak če zakon obstaja, pa ga ne izvajamo, nismo nič naredili s tem. In jaz zagotavljam, da mi imamo najbolj prijaznega glavnega inšpektorja, ker naš namen ni bil, da gremo v kazni, naš namen je bil, da opozorimo, da vidimo, kaj se dogaja.
Da to inšpektor, je pomembno. Ja.
Tako se z vsemi pogovori, razloži in ljudje tudi tega razumejo. Spet gre za to ozaveščanje, ne? Da se zavedamo, da moramo pač paziti na spletno dostopnost, ker skozi govorimo, da želimo biti vključujoči.
Ja.
Zdaj, zadnjič, prejšnja epizoda je bila sicer z varnostnim strokovnjakom iz Avstralije, pač hekerjem, ki pomaga ljudem, zdaj organizacijam, v bistvu postati bolj varne, pa jih zaščititi na nek način. Ne? In smo ga vprašanje v stilu, kako v bistvu dobiš v organizaciji to zavedanje, da je nekaj pomembno, pa da se firme strateško odločijo, da bodo določene stvari šle spreminjati. Ne? In je rekel zelo enostavno, pri velik teh primerih je investicija taka, da če ni neke zakonske zahteve, ki mora v resnici prijeti iz takih krogov. Potem se določene strategije enostavno ne splača se investirati v to, ja, dokler ni treba.
Vse mi dva oba dva vema, da accessibility, varnost je na zadnjem mestu, accessibility pa v bistvu sploh ne pride na seznam doskrat, kad neke komercialne rešitve razvijamo. Razen, če niso te rešitve namenjene prav nekim skupinam, kjer je to strašansko pomembno, je pa pač razumljivo, da tudi mi se staramo in tudi nam je pomemben kontrast teksta na ozadju, oziroma pač vse ostale stvari.
Ampak vsi ti standardi obstajajo že veliko časa in če pogledamo, jaz nisem med najbolj mladimi, ampak jaz sem diplomirala iz tega področja, torej o tem se pogovarjamo že veliko let, samo še zmeraj ne gremo, ne razmislimo, ko delamo nove spletne strani ali nove mobilne aplikacije, da so ljudje, ki pač, ja, smo ljudje, ki pač slabše vidimo, ne, in da treba paziti na te zadeve. Ali ko objavljamo na družbenih omrežjih, da za nekoga pač ne vidijo te vsebine, ki želimo, da se delijo, ne, oziroma da pridejo tudi do njih. In iz tega namena ravno preko inšpektorata, preko zakonov lahko pridemo do tega, da pridejo, da se uporabljajo v praksi.
Zdaj, nas posluša cel kup inženirjev ali pa bodočih
inženirk.
Inženirk, seveda. Bodočih inženirjev in inženirk, pa pač vsi ljudi, ki jih zanimajo te stvari, tudi jaz pač verjamem, da doskrat je v bistvu fajn imeti overflow nekega znanja pa informacije na nekem višjem nivoju, da pol iščeš ta priključek. Pa me zanima, kaj vi pričakujete od inženirjev in inženirk, pa kakšna so vaše pričakovanja, ne vem, do naše publike?
Kar bi si predvsem želeli, je neko, tudi če je kritika, da ta kritika je konstruktivna kritika. Tudi če opazijo, da smo kaj spregledali ali da delamo narobe, da nas na to opozorijo. Ker kaj se dan danes dogaja, ne govorim tukaj, ne želim generalizirati, dobimo marsikaj strani inženirjev, inženirk, nevladnih organizacij ogromno, ko imajo predloge in predlagajo, dajte to narediti. In zdaj, ene stvari se pač ne da zaradi takšnih in drugačnih razlogov, ene stvari mogoče se ne da tako izdaj, ampak začnemo razmišljati o tem. Najhujše je, ja, iPES, pojma nima, zakaj sploh potrebujemo zdaj ministrstvo za digitalno preobrazbo. Za nas je bilo korisno, po drugi strani, tukaj moram izjemno pohvaliti, recimo sledilnik je bil v tem primeru, ko se je nekaj zgodilo, so meni zasebno poslali sporočilo, ej, poglejte, to ne štima, dajte preveriti, kaj se da narediti na tem področju. In nam je pomagalo, mi smo takoj šli v preverjanje, kaj lahko naredimo in ni samo sledilnik, tudi mreža nevladnih organizacij, tudi različne druge organizacije, tako da zelo dobrodošli s predlogi, kritika, apsolutno sprejmemo kritiko, ampak dajmo biti konstruktivni pri tem.
Zdaj, preden smo se začela pripravljati na to epizodo, ministrstvo za digitalno preobrazbo, ok, vsem nam je jasno, ja, imamo pač neke javne storitve, to se bo digitalizirali, ampak po drugi strani smo se popolnili na konc midva, pa poslušalci tudi spraševali, ok, kaj pa lahko inženirji v bistvu pričakujemo od tega ministrstva, zato ker, ne vem, ena izmed stvari je tudi digitalizacija gospodarstva. Kaj so neke stvari, ki jih lahko mogoče naši poslušalci ali pa neki bolj tech-savvy ljudje pričakujejo od ministrstva?
Zdaj, tudi inženirji ste verjetno tudi podjetniki, ne? In kar mi delamo preko e-uprave, želimo, da vse te podjetniške javne storitve, da so na voljo digitalno, torej, da vam ni treba hoditi po razne urade, zgubljati čas, urejati osebno, ne, ampak da se da marsikaj nadaljavo in veliko tega je že na voljo, ne, mi si želimo tudi po strategiji digitalnih javnih storitev, da so vse te ključne storitve povezane za podjetji, da so na voljo digitalno in naše ekipe delajo na tem področju. Potem vsi, ki razvijate, vsi podjetniki, vsi inženiri, ki razvijate digitalne rešitve, verjetno si želite, da jih prebivalke, prebivalci znajo uporabljati. Mi pa delamo na opismenjevanju teh prebivalk in prebivalcev. Ne? Potem elektronska osebna izkaznica. Naša želja ni samo, da jo uporabljamo v javnem sektorju, ampak da jo uporabljamo tudi v zasebnem sektorju. In to ni samo želja, ampak to je realnost. Veliko teh storitev v zasebnem sektorju, ne vem, v bančništvu, v zavarovalništvu se že uporablja za autentikacijo, za neko varno autentikacijo, ne, in vam ni treba razvijati svoje rešitve, zato ker država že ponuja tega. Tako da mogoče ne vse direktno, ampak lahko tudi posredno.
To se pravi, naprimer, mogoče čez 5 let, če bom hotel iti v fitness, ne bom rabil imeti fitness izkaznice, in bom prišel svojo osebno digitalno izkaznico.
Jaz upam, da prej kot v 5 letih.
Ja.
Jaz sem hotel še tam vprašati, ko ste govorili, da si želite bolj povezljivost teh storitev, pa to, tudi ko sem bral malo te strategije, prejšnjo pa malo zdajšnjo, veliko teh sistemov pač so neki silosi informacij, ko hočeš eno zadevo, imaš eno evidenco, pa imaš zemljiško knjigo, pa imaš on sistem, pa te stvari so vse razpršene, pa me zanima, kaj delate v resnici na tem področju, kako boste ta interoperability, ki ste ga preomenili, v tem kontekstu zagotovili?
Zdaj, danes ste povedali, pa tudi zadnjič ste objavili eno slikco na Twitterju, da berete našo digitalno strategijo, kar je super. Drugače, digitalna strategija ima 40 strani. Teh 66 je zaradi prilog. Jaz sem si želela zelo kratek in zelo konkreten dokument. In tam ste verjetno ugotovili tudi, da bomo imeli kot strateški svet, ki ga bodo sestavljali ministri, poleg tega predstavniki gospodarstva, nevladnih organizacij, raziskovalnih organizacij in tako naprej. In to pomeni, da bodo oni potrjevali projekte za digitalno preobrazbo. In če oni sedijo za isto mizo, potem vejo, kaj se dogaja. Tukaj govorimo strateško. Ne? Po drugi strani imamo še operativna skupina, to so pa direktori direktoratov iz različnih ministrstev, in ko oni razvijajo rešitve, se pogovarjajo med sabo. Mi smo se recimo v prejšnjem tednu dobili z kolegi iz Ministrstva za notranje zadeve in Ministrstva za infrastrukturo na temo mobilne vozniške izkaznice. In na takšen način potem pride do tega pretoka, ker največkrat, kar je bilo do sedaj, niso vedeli, kdo kaj počne, kaj se razvija. In tukaj, recimo, imamo super izkušnjo z Ministrstvo za zdravje, zdaj verjetno ste opazili, da je ZVEM prenovljen, ne, in tukaj z našimi kolegi, ko sodelujejo, na takšen način potem se gradijo te sinergije, kar ponovno imamo izpostavljeno, koliko so pomembne tudi v naši strategiji Digitalna Slovenija.
To vam zdi. To mi špegate med zapiske. Sem vredo. Ne, ker ste edini brez zapiskov, mogo bi tudi vam mogoče povedati. Ampak ja, gremo v naslednje vprašanje, vsekako povezano s strategijo Digitalna Slovenija 2030. Zdaj lahko jaz postavim neko vprašanje, lahko nam jo vi predstavite. Verjetno ste že tokrat, da mimo grede.
Kot rečeno, za nas je bilo izjemno pomembno, da je ta strategija kratek in jasen dokument in da se ne gremo neko bla bla besedičenje, ne, ampak da točno povemo, kje so prioritete, kakšne cilje imamo, iz te strategije potem sledi akcijski načrt, ki se že pripravlja, in v akcijskem načrtu bomo točno povedali finančni resursi in kdo je odgovoren za kaj. Dokler imamo samo neko strategijo, brez tega, da določimo odgovornosti, potem niti nismo prepričani, kako daleč bomo šli.
Neka pohvala, meni pač jaz sem kot član nevladnih organizacij seveda prebral veliko strategij in ena pohvala, ki je v tej strategiji všeč me je v bistvu, so neke pač te glavni sklopi in pač tam je v bistvu vrednoteno trenutno stanje, potem nek milestone 2025 in potem v bistvu 2030 in po domač povedan, mi, ki smo iz gospodarstva, tam so neki KPI, ki se jih da enostavno validirati in pač videti, kako napredujemo po tej strategiji. Bi pa najo pa še zmer, mi dva smo zdaj to prebrali, ampak najo bi še zmer zanimali za našo publiko oziroma za poslušalce, kaj so v bistvu ta prednostna področja, ki so zdaj najbolj pomembna do 2030.
KPI, zato ker sem tudi jaz inženirka.
Ja,
in zato ker je tudi meni zelo pomembno, da merimo, ali smo nekaj uspešno dosegli ali ne. Torej, ključno, digitalno preobrazbo se začne z infrastrukturo. Gigabitna infrastruktura, tako fiksno omrežje kot mobilno omrežje. Želimo si do 20-30 gigabitno infrastrukturo za vsa gospodinstvo v državi, ne glede na geografsko lego. Mobilni internet enako, 5G, pač da imamo pokrito vsa mesta, vso podeželje, vse poti. Zakaj poti? Zaradi pač avtonomne vožnje. Potem naslednja kategorija je digitalna vključenost in tukaj pri digitalni vključenosti ne govorimo samo o digitalnih kompetencah, ampak govorimo tudi o tem, da vsak si tudi lahko privošči to gigabitno infrastrukturo, tudi ekonomsko. Potem tudi potrebujejo opremo, ne, da lahko uporabljajo te storitve nekam. In ne nazadnje so digitalna znanja in kompetence, da usposobimo, da vsi 80% prebivalstva ima vsaj osnovne kompetence, da bodo znali uporabljati razne storitve, ki jih imamo na voljo, tako iz javnega kot iz zasebnega sektorja. Naslednja kategorija je digitalna preobrazba gospodarstva. Strategija digitalne preobrazbe gospodarstva je bila narejena na Ministrstvu za gospodarstvo že prej in glede na to, da je krovna strategija, tukaj samo vključujemo te glavne KPI-je. Za nas je pomembno, da recimo večina podjetij uporablja storitve v oblaku, da uporablja eno od teh novih tehnologij, pač zavedamo se, da ne moremo vse, ampak da vsaj nekaj od teh novih tehnologij. Naslednjo, kar imamo, je pametna družba 5.0, podatkovna ekonomija nam tukaj izjemno veliko pomeni, odprti podatki, ponovna uporaba podatkov tudi strani podjetij, ne, za razne inovacije in seveda ne moremo brez informacijske varnosti. Informacijska varnost gre za strategijo, ki se pripravlja na URSIV, to je Urad Republike Slovenije za informacijsko varnost, ampak tukaj v krovni strategiji pač povzemamo te ključne poudarke.
Ne vem, tudi kam to spada, ampak govorili ste o podatkovni, izraste upravlje, podatkovna
ekonomija.
Podatkovna ekonomija. Portal Opsi, mislim, da je to zdaj tudi pod vašo okrilje prespada. Tam iz tega smo potem videli en kup nekih zanimivih projektov, pa priložnosti, pa zelo tak lep projekt je. Zanima me, kako boste to še naprej, te open data, pa aj to neka evropska smernica, si Evropa želi tudi, da imamo te data na voljo, ali je to zgolj slovenski unikom, ali kak je?
Ne, ne moramo si imati zasluge, no, zagotovo je.
Pa bom šel malo nazaj, pa vas bom tako vprašal. Verjetno neka evropska strategija vpliva na to, kako ste oblikovali to strategijo Digitalna Slovenija 2030, ali kaj. In tudi verjetno Evropa bo en del sredstev preko te strategije dala v te projekte, ali kako?
Gre za program Evropsko digitalno desetletje.
Ja.
In tam so izhodišča, ki so pač glede znanja in kompetence, gospodarstva, infrastrukturo, digitalne javne storitve, prej sem pozabila omeniti eno od kategorij tudi, ampak v naši strategiji mi smo potem pogledali tudi, kakšne so karakteristike, ki jih imamo pri nas doma v državi. Dodali smo horizontalna načela, ki so za nas izjemno pomembna, odprt, vključujoč, svoboden internet, demokratična družba, potem odprtokodne rešitve in tako naprej. Pa tudi, kar je izjemno pomembno, je zelena preobrazba, digitalna in zelena preobrazba. Tako da izhajamo iz evropskih dokumentov in strategij in prilagajamo na okolje, ki ga imamo doma. Zakaj izhajamo iz evropskih? Zaradi tega, ker mi si želimo iti na te meddržavne storitve. Da je naša elektronska osebna izkaznica je bila že potrjena strani Evrope, da je ustrezna. Aha. In še v letošnjem letu jo boste lahko uporabili v eno od tujih držav sosednjih, ne vem, boste šli na morje na Hrvaškem in si boste recimo na recept lahko za svojo elektronsko osebno izkaznico v lekarni na Hrvaškem vzeli zdravila. Ali.
Okay.
Iz tega namena tukaj ne moremo mi
ne moramo sami biti svoji, samo svoje,
ne, otok, okay. Ampak moramo pogledati tudi, kaj se dogaja v Evropi. Zdaj, glede sredstev ste vprašali. Yeah. Seveda, ravno v tem tednu Evropska komisija tudi objavila nov program, Digital Europe program, ker je ogromno sredstev namenjenih. Težava, ki jo opažamo v Sloveniji, je, da slovenska podjetja zelo premalo izkoriščajo priložnosti, se ne prijavljajo na razpise, čeprav imamo, danes smo v Mariboru, imamo recimo tukaj, ne vem, da smem to govoriti, Tiko Pro, ki podpira podjetja pri prijavi na teh razpisov, pa niso oni edini, obstajajo tudi drugi. Ne? In podjetja preprosto ne naredijo tega napora, da se prijavijo na razpis in dobijo sredstev tudi iz tujine. Se mogoče kdaj prevečkrat zanašajo na sredstva, ki jih imamo na voljo doma. Nekaj jih imamo zagotovo, nekaj jih imamo v okviru kohezije, nekaj jih imamo v okviru tudi proračuna, nekaj v okviru načrta za okrevanje in odpornost, ampak ogromno sredstev na voljo je tudi zunaj.
Mislim, verjetno se podjetja ne prijavljajo, ker je neko dodatno delo, da pripraviš vso dokumentacijo potrebno in je pač rizik. Ali boš dobil razpis ali ne?
Ja, samo obstajajo pa drugi, ki pa ponujajo storitev, da to za tebe pripravijo. Ne? Ali pa investiraš v ljudi, ki se bodo to naučili. In iz lastnih izkušenj, ker sem to počela prej na fakulteti, res gre za eno investicijo v ljudi, ampak ta investicija se ti zelo hitro povrne.
To se pravi, ja. Večja slovenska podjetja, ki so v IKT stroki, pač morajo pač razmišljati tudi, da bodo imeli projektne vode za evropske razpise.
Samo vprašanje, morajo biti velika podjetja?
Jaz ti povem iz izkušenj kot...
Bo ta vidva z Marjano se prijavila.
Bogi NGO,
se bor brodo lespi prijavil na razpis.
Ja, to je kar zahtevno, no, dem tako reči. Pač, tako kot je ministrica povedala, po mojih izkušnjah je... Če bi se jaz zdaj takrat kot društvo prijavljal na ta isti razpis, po vse verjetnosti bi vzel nekega specialista za to, zato ker je v bistvu nek ta gap nad komunikacijo.
Nisi specialist.
Nisi specialist, drugačna komunikacija je, verjamem pa ja, če pač bi imel več človeških resursov ali pa nekoga v društvu, ki bi ga to ekstremno zanimal, kar je pač v teh naših IT društvih težko, se pa definitivno bi splačali. Pa ni nek bal, ampak je pa za svoje vrstne izkušnje.
Zdaj, jaz bi še to vprašal, veliko ljudi nas je spraševalo, pač ta digitalna strategija, to so strategije, ki morajo trajati več let, da bojo dejansko se uresničile. Zdaj, prejšnja strategija je bila Slovenija 2020. Mislim, da sem v tej strategiji prebral, da 33-50% tiste je bilo izvršene, potem pa zdaj ta nastop in bo nadaljevala. In veliko naših poslušalcev je to v bistvu zanimalo, a smo zdaj to, a bo to preživelo, to politiko, ki je tu noter zdravljeno peljana, smo res zavezani temu, ali kaj veliko bistveno drugačnega kot te izhodišča, kaj smo tukaj videli, v resnici už težko naredil, ampak vsem se mi zdi, da upam, da bo preživelo čas in upam, da bomo v to poti šli z nekimi korekcijami. Ampak...
Podobne izzive imamo tudi mi dva. Ne? Ja. Sej, kamorkoli pač gremo delati, se zastava neka strategija, pa upamo, da se najni nadrejeni tudi ne zamenjajo doskrat, ne? Ko se stvari uskladijo.
Ampak te strategije niso samo zato, ker pač mi smo si zelo želeli napisati strategijo, samo od marsikatera evropska sredstva so odvisna od tega, kako države pripravijo te dokumente. In to nima veze za trenutno lokalno politiko, ne? Ampak gre za nekaj nad tem. In da se bo dejansko, da se ne bo zgodilo to, kar se je digitalni Sloveniji 2020 zgodilo, mi smo uvedli te mehanizme, strateški svet oziroma ta operativna skupina, ki bo bdela nad tem in bo sproti spremljala, ali se kazalniki izpolnjujejo ali ne, oziroma kaj treba narediti, da se ti kazalniki izpolnijo. Tako da tukaj mene z tega naslova ni skrbi.
Ok. Ful je drugače obsežen. Ne biti prestrašeni, če lahko ga linkamo spodaj, pa si preberte to dokument. Mislim, da je ne.
Ja,
preberte.
Ne, super je.
Ja, preberte si ga, ima tudi lepe grafike notri, vse je highlightano, pa res so tek dobre tabele, tako da predlagam. Mi jo bomo zdaj malo vrtali mogoče v te glavna področja, ali kaj, skozi pogovor, ali bomo šla...
Pa jaz bi šel naprej, veš, čas je denar.
Čas je dragocen. Ne, mama, bomo se še vrnali na digitalno strategijo skozi pogovor, no, ampak tako, pošti naslednje.
Ja, zdaj, ko sprašuješ ljudi, so ljudje, marsikatera uporabniška izkušnja, javnih servisov ni dovolj dobra, ne, zdaj, pa ljudi vprašaš, ok, kaj specifično vam ali pa ti, če so to neki prijatelji, ti ni všeč, pa smo v bistvu, kako to vprašanje malo bolj praktično, konstruktivno zapakirati, pa smo v bistvu tako razmišljali, ok, vse doskrat se zdi, da gledamo, ne vem, neke, država sprejme nek zakon in nek proces, naprimer, treba je pripraviti ne vem, če imamo radi pivo, treba plačati trošarino na pivo. In pol doskrat, kaj se zgodi, imamo nek papirnat formular, ki ga digitaliziramo tako, da naredimo ta isti obsežen papirnat formular v neko lepo HTML formo in pol pač vse, kar je, ti si izpolnjujemo in kliknemo pač submit. A ne? In zdaj v bistvu neko vprašanje je, ok, razumemo, da vsi državljani ne morejo, si želimo, da bi pač stvari reševali, to se pravi, digitalno prek spleta s certifikati, zato moramo pač pomisliti, da obstajajo še old school načini, kako rešujemo probleme, ampak zanima me, ne vem, a se vam zdi, da bi mogli kakšen zakon sprejeti ničkan bolj digital first, kako gre v web development rečemo mobile first, včasih smo razvijali spletne strani za namizne računalnike, zdaj pač v bistvu primarno delamo dizajn za mobile, pa gledamo nazaj, kako je to na desktopu. Se vam zdi, da bi mogli v bistvu, ne vem, kakšne te postopke, ali dajete tudi predloge, da bi jih pač naredili v bistvu bolj digitalne, že iz stališča samega zakona, oziroma da bi bilo bolj digital first, pa bi razmišljala, ok, če pa ljudje nimajo teh sredstev, je pa ta fallback.
Točno to delamo, mogoče zdaj pri nas smo začeli z razpisi. Uh-huh. Da oddaja razpisov, da je digital first, ne? Uh-huh. Da gre elektronska oddaja razpisov, kar pa ne pomeni, da skenirajo dokumente, pa nam jih potem na ključku pošljajo, ne? Ampak da je že vse, tukaj govorimo o to digitalno preobrazbo, ali v angleščini ful lepo razloženo je digitization, digitalization in digital transformation, ne? Ko pride do sprememba celotne kulture oziroma organizacije. Pri nas na ministrstvu vse kakor gremo v to, da so razpisi digital first, da glede na to, da še zmeraj imamo 50% prebivalstva, ki nima niti osnovne digitalne kompetence, ne moramo avtomatsko izključiti, ampak poskušamo z spodbujanjem mogoče prednosti ali karkoli pač, da gremo v to. Sicer pa vse zakone, ki jih sprejema vlada Republike Slovenije, običajno gre v medresorsko usklajevanje. In naše ministrstvo vsakič podaja predloge, kaj je treba narediti, da bomo recimo na področju digitalne preobrazbe napredovali. Zdaj, kdaj so ti predlogi sprejeti, niso pa zmeraj. Mi jih pa zagotovo vedno damo. Ker tako kot ste vi navdušeni nad temi novimi tehnologijami, tako imamo tudi na ministrstvu zaposleni in tudi oni spremljajo trende. In mi tudi želimo, recimo to, kar vi želite v gospodarstvu, mi si tudi želimo tega v javni upravi.
Zdaj, ko smo že pri zaposlitvah.
lahko kozarc vode, potem gremo na zaposlitve.
Definitivno.
Sicer smo v Mariboru pa voda. Vak bom, dobar. Bom spili potem kak kozarč.
Nisi ti študent tle?
Hej. Ne, jaz sem bil študent.
Bil študent.
Ja, fuf, dobro, češ to.
Zdaj, malo smo preleteli te zaposlitvene oglase ministrstva za digitalno preobrazbo, tako da PR, tam so zaključili, so vse meseli zaključili, ampak definitivno jih je vredno spremljati, ne vem, meni, jaz obožujem spremljati oglase, ki berem v bistvu kaj dement na trgu, že iz tega stališča se splača brat. Plus
pač, kakšne tehnologije uporabljajo.
Ja, plus kakšne tehnologije se uporabljajo, pač vsem poslušalcem priporočamo spremljanje. In pač v prihodnih letih so pač pred vami zahtevni, ambiciozni projekti, jih je kar neki. Zdaj, kakšne kadre točno iščete, pa kako jih boste privabili?
Že samo v okviru načrta za okrevanje in odpornost imamo 29 kvot za novih kadrov. Ne? Poleg tega, ravno na direktoratu za informatiko, pa tudi na direktoratu za digitalne rešitve in podatkovno ekonomijo, ker je najbolj tega hardcora, ne, uh-huh. IT-a, se veliko sodelavcev upokoji. V naslednjih letih. Ne? In tukaj vidimo velik problem, kako bomo dobili kadre, še posebej zato, ker v javnem sektorju imamo plačni sistem takšen, ko ga imamo in trenutno v zasebnem sektorju je stanje takšne, kot je. Ampak to ni pač težava, izziv samo za našega ministrstva, to je izziv za celotno vlado, državo, če lahko tako rečemo, in o tem se pogovarjamo tudi na vladi in iščemo različnosti razne rešitve. Zdaj, kako bomo dobili te kadre, zagotovo bomo poskušali navduševati mlade, tudi z zanimivimi projekti, ker ni vedno denar tisti, ki te navduši, da delaš. Če bi bilo tako, jaz nikoli ne bi delala tako v javnem sektorju. Potem tudi bomo se mogli zavedati kot družba, da bomo mogli še uvoziti kakšne kadre, ne, iz tujine, ker kot država jih imamo pač omejeno, koliko jih imamo.
Ja, zdaj kot nek človek, ki sem bil nevladnik kar nekaj let, zmer se mi je zdel, te projekti, to se pravi, mi smo država v bistvu, ne? Pač vsi plačujemo s temi davki v eno malho in zato, da lahko pač nekak s tem denarjem razpolagamo, pa ga trošimo in nekak, na nek način logično, da pač delamo pač projekte. To se pravi, da ko zgradimo nekaj noga, je to v bistvu nek projekt. Ampak doskrat se pa vse v nekih informacijskih sistemih, ja, lahko ga pač postavimo, ampak informacijski sistemi so v bistvu nek živ sistem, to se pravi zahtevajo neko vzdrževanje, za katere imamo lahko redno zaposlene, ali pa pač so tudi neki varnostni izzivi, zato ker tehnologija se strašansko hitro premika, se mi zdi, da vsako leto je ta vse varnostni aspekt če dalje bolj challenging. In zdaj vprašanje je, kako zagotoviti, da bodo te sistemi še naprej varni, kako nek kader, ki ga dobimo not za nek projekt, ki je mogoče večletni, na nek način tudi zadržati. Zdaj v podjetjih se skozi sprašujemo, kako bomo kader zadržali. Zdaj pri vas je to precej bolj komplicirano, ker pa stvari so le pač projekti za to, da racionalno delamo.
Niso samo projekti, ker če bi bili projekti, potem mi ne bi mogli vzdrževati Hakom omrežje, ne, in poskrbeti za vse varnostne aspekte znotraj javnega sektorja. Tako da pri nas, posebej na direktoratu za informatiko, je ogromno vzdrževanja, tudi varnosti, vsaka aplikacija, ko pride v to omrežje, mora biti varnostno testirana, ne? Da ne prihaja do raznih problemov, kot smo jim bili priča v preteklosti. In tukaj imamo po eni strani redno zaposlene sodelavce, po drugi strani pa tudi zato, ker ne moremo privabiti, imamo zunanje izvajalce, s katerimi sodelujemo. Tako da v našem primeru ne gre toliko za projektnega dela, ampak na področju infrastrukture, če se mi pogovarjamo o strežnikih, o podatkovnih centrih, to niso projekti. Ja. To gre za redno delo. Ne?
Bolj smo to sklepali v bistvu zaposlitvenih oglasov.
Ko smo raziskovali, ste imeli oglase za 20-30 oglasov za sekretarje, če se ne motim.
Podsekretarje,
tako. In tam je bil, mislim, da je bil določen čas do 2026.
Zato, ker ste ravno zdaj v tem obdobju gledali, ko so odprti ti razpisi iz načrta za okrevanje in odpornost in v načrtu za okrevanje in odpornost je pač rok financiranja teh projektov. Ampak prej sem omenila, da se ogromno sodelavcev tudi upokoji zdaj.
Logično, ne moreš biti zadoločen čas, če se boš upokojil, ali?
Ne, pač jih je treba zamenjati.
Ja, seveda.
Iz tega, ampak vi ste verjetno gledali ravno v času, ko smo mi dali za nov projekt.
No, ker mi da smo videli ta datum 2026, pa smo se spraševali, pač se pravi, zakaj bi se nekdo želel komitati, če ve, da je pač plača v resnici precej nižja kot v industriji, pa projekti bo, pač zgubili bo te ljudi v resnici, ja, če so zaradi te umitve, ampak seveda nismo vedeli tega, kar zdaj pravite. No. Ja, pač na bistvu to zanimalo, pač nekup primerov lahko tu gremo v nekih DDoS napadih, pa hekanju, pa to se dogaja. Verjetno je to posledica, pač, ker so te sistemi, tu ne vem, napad na upravo za zaščito in reševanje, verjetno so te sistemi že stari, ali kaj. Bom naredil ta assumption, ne, in verjetno imamo tudi ta problem, da tako kot smo rekli prej, da se upokojujejo ljudje, Verjetno bomo mogli tudi upokojiti kakšne sisteme in narediti nove. In pač...
Gre za zelo različne sisteme. Niso ti vsi sistemi enaki in tudi različni organi smo pristojni za različne stvari. Zdaj recimo URSIV ima posebej za informacijsko varnost nasploh. Pri nas, Ministrstvo za digitalno preobrazbo, imamo za varnostno testiranje aplikacij, ki jih nalagamo znotraj HAKOM omrežja. In tukaj mi veliko napadov imamo super opremo in odlično tehnologijo smo zaznali in ni prišlo do nobene kritične napake, ne, v tem primeru. Veliko krat je pa tudi človeški faktor, ker pri uprave za zaščito in reševanje ni bila tehnologija problematična, ampak je bil človeški faktor problematičen. Tako da ni tako enoznačno.
Ja, ja, ja. Verjetno gre za iste izzive, ko smo jih se prej pogovarjali. Isto imaš tudi ljudje, ki jih boš zadržal, mislim, logično, moraš nadgrajevati njihovo znanje, isto morajo ostati digitalno pismeni in relevantni in v koraku s časom, tako da vsekakor razumem na to. V sklopu te programske opreme smo dobila še eno vprašanje in sicer to vprašanje je postal Tadej, ali ga je postal?
Ja, Tadej.
Ja. Ja, in sicer, ali menite, da bi morala biti programska oprema financirana z javnim denarjem tudi odprtokodna? Pri čemer odprtokodnost pomeni, da naročnik dobi oziroma si lasti izvorno kodo, lahko pa jo pogled da tudi zainteresirani javnosti. Pa še ušti en primer povedal.
Ja, na primer, tak najbolj tipičen šolski primer je, imamo neko programsko opremo, ki ima noter ogrejeno to splošno to se pravi davek na dodano vrednost, ki je naprimer 21%, potem se odločimo, da ga bomo povišali ali pa znižali, upamo, da znižali na 20%. In zdaj, če mi nismo lastniki te programske kode, ima v bistvu bivši naročnik malo boljšo pogajalsko pozicijo, zato ker nekdo niti ne more presoditi, v bistvu, koliko je komplicirana ta posodobitev. Vse ne, da je zdaj, če imamo izvorno kodo, super trivialna stvar, ampak še zmer najbrž je mičke lažje se spogajati oziroma prepraviti razpis, če si pač lastnik, ni treba istega ponudnika izbrati. To se pravi, da v bistvu ne postaneš nek talec starega javnega naročila, bolj iz tega stališča. So pa tudi primeri dobri praks, na primer Ostani zdrav, aplikacija je odprtokodna, to se pravi to, kar smo imeli za korono, za ta tracking. Naprimer, to je nek tak dober primer prakse, pri čemer smo se tlej celo odločili, da damo to kodo na GitHub, oziroma da je splošna javna. Tako da ja, zanima me v bistvu vaše mnenje. Se mi zdi, da ja, če naročimo z javnim denarjem neko programsko opremo, da je potem pač država tudi v bistvu lastnik.
Ne samo, da mislim, ampak tudi zelo podpiram tega, pa ne samo jaz, ampak tudi oba državna sekretarja. In zdaj, če ste bili pozorni, smo z novelo zakona o spodbujanju digitalne vključenosti predstavili računalniški sklad, ki mu bo ime Miro, mehanizem za izposojo računalniške opreme in programska oprema, ki bo naložena gor, bo odprtokodna. Tako da to je recimo en tak primer, zdaj bo tudi uredba šla v javno obravnavo, ampak tukaj smo se ogromno pogovarjali še za mreženje vladnih organizacij in skupaj iščemo načine tudi preko, ne vem, da bi v javnih razpisih, da bi bilo vse to podprto, tako da absolutno podpiram.
Odlično.
In bomo pač...
To zaključimo open source, pa to. lahko sicer malo več povemo o tem Ostani zdrav, pa bom sam povedal, kak primer je bil to. Zdaj, sam app pa kaj dela bomo postavljali, ampak sam povedal vam, kak primer je bil to, da mogoče malo bolj urišem. Se pravi, nemška vlada je prosila SAP in Deutsche Telekom, naj razvijajo Corona Warn app za Nemčijo kot odprto kodno programsko opremo. Deutsche Telekom je zagotovil omrežno in mobilno tehnologijo, ter varen, razširljiv in stabilen način upravljanja in poganjanja zaledja z aplikacijo. Podjetje SAP je bilo odgovorno za razvoj aplikacije in njeno okvirno osnovno platformo. Se pravi, gre za v bistvu to, da to, kar so vsi ti deležniki si naredil, kar so naredili, je vse odprto kodno in objavljeno. Slovenija je pa potem vzela to kodo pa naredila neke modifikacije, ki so relevantne za naš prostor, pa so to dali naprej. To je nek tak zgleden primer, na to smo sicer bolj ciljali. Obstajajo pa potem razne variacije tega termina odprta koda, kodnega pa to... bomo šla v to?
Ja, ja, pač.
Daj ti to, ti znaš to tako lepo.
Ja, zdaj pač meni, zdaj to moje domače področje. Yeah. Zdaj v osnovi odprto koda pač pomeni, da kot naročnik dobiš to kodo, obstaja pa termin tudi libre, kjer pomeni, da je to dejansko javno, to se pravi objavljeno pač širši publiki. Zadnje čase zdaj ta termina se zlivata, to se pravi kot protokodno, mislimo, da je star tudi javna. Zdaj to so pač neki te detajli. No, se, ne vem, meni osebno je najbolj pomembno, da pa samo ministrstvo, ki je dalo neko naročilo, ima to kodo. Zdaj tudi, če jaz kot državljane vidim, pač jo je to bolje, ampak tudi, če jo ne, sem srečen, da je pa sej tam, kakor pač če damo zgraditi nek most, je fino, da ima država načrte tega mostu.
Absolutno. Ja. Okay. Mislim, brez tega jaz si ne predstavljam delovanja.
Ja. Ja.
Ok. Boš...
Ja,
boš ti zagrizel naslednjo veliko poglavje.
Ja, to je pač v bistvu čist... zdaj, vsi smo tle pač inženiri, vsem pač nam je jasno, da v bistvu v Evropi smo, pa tudi v Sloveniji smo dobri inženiri, pač jaz pač v to verjamem, pač zdi se mi, da imamo ful talenta, imamo dobra podjetja, ampak v bistvu nimamo pa toliko velikih unicorn podjetij. Ne, da je zdaj to nujno potrebno, ampak fino je pa tudi, da kakšno je. To se pravi, da so neki te playeri, ki imajo večje kapitalizacije tudi pač v naši regiji. To se pravi, v Evropi pa mogoče tudi v Sloveniji. To se pravi, unicorni so, ne vem, več milijonska oziroma milijardne evaluacije podjetij. Kaj je po vašem glavni razlog, da v Evropi nimamo več teh unicornov?
Ja, spet ni en sam, ne, razlog,
ja,
je veliko razlogov. Ena zagotovo fragmentacija trga, ne, ker če pogledamo v Združenih državah, to je bistveno večji trg, ali če pogledamo Kitajsko. Ne. Po drugi strani v Evropi imamo zelo majhne trge. Druga zadeva je, koliko sem tudi sama imela priložnost poznati, kako funkcionirajo investitori. Ameriški investitori, če vidijo potencialno priložnost, da bo nekomu uspelo, vlagajo v tem podjetju. Ne? Pri nas se vlaga šele takrat, ko nekdo ima kaj za pokazati. Ne? In tukaj je ta problem. Pol pa še ena zadeva je način, kako mi razmišljamo. V Ameriki nič hudega. Če stokrat narediš napako, pač iz tega si se nekaj novega naučil. Pri nas pa, če narediš kakšno napako, pa ne govorim samo za Slovenijo, vse podobno je tudi v Avstriji, v Nemčiji. Če narediš kako napako, potem je to konec zgodbe in si ne upa še enkrat. In to se opaža že v predavalnicah. Že vidim pri študentih, ne gremo se te iteracije, se nič kudega, če prvič ne bo uspelo, se dajmo še enkrat, ne, poskusiti. Nisem pa toliko strokovnjakinja za unicorn.
Ja, ja.
Tako si jaz razlagam. Ja.
Treba si upati, tudi mi like, ker snimamo ta podcast, marsikaj narobe naredimo v očeh novinarjev, kdaj pa upam, da tudi kaj prav,
ja,
da smo se zabavni.
Tudi smo že posneli eno uro podcasta, brez da bi vklopili mikrofon.
Ja,
kar se zgodi.
Ampak zdaj ga vsakeč vklopite, to je nekaj smo se naučili.
Nekaj smo se naučili. V bistvu, to vprašanje s temi unicorni je bilo bolj tone down vprašanje z neko davčno obremenjenostjo plač, pa tudi v vaši strategiji smo tam videli, pač vsi naši kolegi radi mislimo, da dajemo neko visoko dodano vrednost, ampak ta visoka dodana vrednost je pač precej obdavčena. Pa nas zanima, če mislite tu noter v tem prostoru kaj narediti, ker veliko vprašanj, ki smo jih dobili od podjetnikov, ki imajo recimo več zaposlenih, je pač problem ta, da ko ljudje naredijo si, ne vem, SP, pogrejo delati direkt za tujino, je pač drugačna scena, kot če imaš en kup zaposlenih ljudi. Ne? Pa me tudi tu noter zanima, če pripravljate kakšne spremembe, če imate kakšne nasvete, in ali bo to pol pomagalo mogoče narediti še kakega unicorna več?
Zdaj, zelo v redu vprašanje.
Yeah.
To vprašanje vem, da se vsi zavedamo, da je za Ministrstvo za finance in ne za Ministrstvo za digitalno preobrazbo. Mi imamo svoje mnenje in to svoje mnenje ga bomo zagotovo delili, ko bomo prišli do medresorskega usklajevanja oziroma bomo predlagali. Tukaj pri teh zadevah pa niti ni samo stvar Ministrstva za finance, ampak gre za eno odločitev vseh pač upletenih.
Mislim, zakaj smo to vprašanje tudi v resnici postavili. Vem, da je težko vprašanje, pa vem, da pač je...
In da jaz moram politično korektno odgovoriti.
Ja, razumem, ja. Ampak zakaj je to pomembno, ker ko smo se prej pogovarjali o kadrih, v istem bazenu pač lovite kader za ministrstvo, kot ga lovijo v podjetja, pa na koncu se ljudje odločajo, na koncu pač si živiš od tistega, kar ti ostane na računu. Zato je to vprašanje bilo pomembno.
Mogoče se boste od tega tudi zaznali moj način razmišljanja, ko sem prej rekla, da ni zmeraj motivacija samo plača. Ampak da obstajajo tudi drugi mehanizmi, kako lahko motiviraš človeka, da nekam dela ali ne dela.
Ok. Ja. Zdaj se je tako zapičil naslednje vprašanje. Fuj si se zapičil naslednje vprašanje, si ga že prežvečil.
Naslednjo? Ne, nič ne obstav. Jaz nimam več tako dobrega spomina.
Mislim, predvsem tu lahko naslednje vprašanje je bolj to v neutralnem internetu, pač spet to vprašanje smo nekako dobili od ljudi, ker so pač nekako realna vprašanja, pa bi še mogoče malo šli na internet kot tak, ali kaj? Pa se malo pogovorimo o tem, kakim toksičnem environmentu v resnici delujete. Nas mogoče lahko o te povete, se pravi, nekako tako imamo vprašanje sestavljeno. Internet uporabljamo že 30 let nekje, vsi si želimo nekega neutralnega interneta, kar pomeni na eni strani manj sledljivosti, smo bolj anonimni, hkrati potem smo govorili o elektronski osebni izkaznici, pa tudi si nekako bi želeli manj nekega online bullinga, hate speecha in podobnega, pa tudi dezinformacij. Zdaj, velike korporacije, ki so tudi prisotne pri nas, pa jih ljudje uporabljajo preko recimo družbenih omrežij, dajo ogromne količine resursov, denarja, tudi človeškega manpowerja v to, da bi zmanjšale nekako količino neprimernih vsebin na tem internetu. In v sklopu tega neutralnega interneta, manj informacij, dezinformacij, naj v bistvu zanima, kje vidite vlogo države, pa tudi mogoče vašega ministrstva pri zagotavljanju nekega varnega, spremljivega, zdravega interneta, če lahko rečemo tako.
Jaz moram samo tako reagirati. Elektronska osebna izkaznica ne ogroža našo anonimnost. Zaradi tega, ker to obstaja neka fama, da zdaj z elektronsko osebno izkaznico nam bodo sledili daleč od tega. Nič se ne spreminja, to je samo sredstvo za autentikacijo za tisti, ki imajo pristojnost vpogleda v tvojih podatkov. Samo da razčistimo.
To je jasno.
Ker se tudi mi dva, oziroma mi srečamo, dostkrat je v bistvu nek ta balance med tehnofobijo, ker se ljudje ful bojijo pač novih stvari, oziroma pač, da bodo vse zgubili, pa hkrati nekimi benefiti, ki jih tehnologija prinaša, tako da je to ta komentar čist na mesto.
Ok, super, potem. Absolutno, naše načelo vsekakor je, da internet mora biti svoboden, odprt, neodvisen. Pri tem pa istočasno imamo načelo, da vse, kar je nezakonito v realnem svetu, mora biti nezakonito tudi na spletu. In tukaj, če pride do posega v internetu, to je samo na podlagi odločbe sodišča, v primeru, ko so ogrožene človekove pravice, potrošniške pravice, ko je ogrožena demokratičnost in pač te zadeve. Torej, mora biti urejeno nujno za zakonodajo. In to je ravno vloga ministrstva, ki jo ima, da ima ustrezno pripravljeno zakonodajo, da vse, kar je nezakonito, v realnem svetu mora biti tudi na spletu. Tukaj trenutno pri nas delamo na prenosu oziroma na implementaciji akta v digitalnih storitvah, ki mora biti do 2024, do konca februarja, že implementiran v našem pravnem redu. Tukaj seveda bodo vključene tudi te velike platforme, tudi bo naslovljen hate speech, ne, oziroma nezakonite, pa ne samo nezakonite vsebine, ampak tudi zakonite, pa še zmeraj škodljive vsebine, ker obstaja razlika med njimi.
Kaj je ta akt, lahko to malo predstavite?
Akt o digitalnih storitvah pravzaprav ravno se ukvarja s tem, vse, kar je nezakonito na spletu, mora biti v realnem svetu. Gre za evropsko direktivo, ki jo moramo vse države članice implementirati v svojem pravnem redu. Ključno, kar je pri tem, je, da vsaka država članica bo imela tako imenovan koordinator, nacionalni koordinator, ki mora biti neodvisen, torej ne glede na to, kdo je na oblasti, ta mora biti neodvisen in ta bo imenoval tako imenovane Data Trusted Flaggerje, pa se ne bom zdaj trudila prevajati v slovenščini. Ja. In recimo v primeru, če pride do kakšnega hate speecha ali dezinformacije, potem ti Data Trusted Flaggeri bodo komunicirali direktno z Very Large Online Platforms, 19 jih je našteto, Facebook, Twitter, TikTok, YouTube in tako naprej, in oni bodo morali odstraniti te vsebine. Torej, ne bo potrebno, zdaj, sama sem recimo pogostokrat tarča, sovražnega govora kot kaznivo dejanje in kaj jaz lahko naredim, prijavim na policijo, policija sproži postopek, gre na sodišče, zdaj recimo čakam približno eno leto, se nič ni zgodilo in ko dobimo od sodišča, šele takrat lahko platforma odstrani to vsebino. V trenutku, ko bomo imeli implementiran, potem jaz prijavim pri Data Trusted Flaggerju, Data Trusted Flagger gre na platformo in platforma mora to vsebino odstraniti.
Se pravi, v bistvu se bo poenostavila tehnična izvedba celega tega sledljivosti. Mislim, ker ena zadeva, ki jo tudi vidimo, ko ste imeli hate speech, ne, ko smo se pogovarjali na teh medijih, pa tudi ne vem, tukaj v ekipi imamo ljudi, ki so jim grozili in vse skupaj, ne, nekdo bo mogel zagotoviti, da a so to boti, a so to realne osebe v zadi, ali, ne, se pravi, zdi se, da ljudje mislijo, da so res anonimni in da lahko počnejo karkoli in pač tehnologija jim omogoča neko stopnjo anonimnosti, ne, ampak a naj bi ta akt na nek način pomagal malo deanonimizirati, če ima ta smisel. Ker se mi zdi, da ljudje pišejo vse zato, ker mislijo, da so anonimni ali kaj.
Ja, se ta debata je tudi, že jo imamo znotraj vlade, ne, različna ministrstva, ki se ukvarjamo s tem, že iščemo tudi, kako naslavlja ta vprašanja po celem svetu, ne samo v Evropi. Novozelanci pa Avstralci marsikaj že delajo na tem področju in bomo pač poskusili najditi optimalno rešitev, ker po eni strani se zdi zelo preprosto, če se prijaviš za elektronsko osebno izkaznico, se identificiraš in potem nimaš te anonimnosti, ampak po drugi strani mi še zmeraj želimo imeti žvižgače. In je treba poiskati zdaj nek način, da zaščitimo svobodo govora, istočasno pa, da poskrbimo za neko kulturo obnašanja in komuniciranja tudi na družbenih omrežjih.
Mislim, karkoli je v tem prostoru, je vsekakor dobrodošlo. A ne? Se mi zdi, da se ljudje premalo zavedajo, kaj se dogaja v teh omrežjih, dokler niso dejansko sami žrtve raznega tovrstnega početja. A ne? Predvsem med mladimi vidim, da še mogoče so še manj izpostavljeni, dokler se ne zgodijo kakšni incidenti, potem pa so velike težave. A ne? Pa bi mogoče še v tem duhu nadaljevala to debato v sami digitalni pismenosti, ker se mi zdi, da je to nekako povezano. Se pravi, kako biti digitalno pismen človek v 2023 ali pa v prihodnje, nekako bi tudi to moglo biti del tega kurikuluma, biti zavedan, imeti neko zavedanje, kaj boš počel v digital space-u, pa da te zadeve bojo tam mogoče forever, mogoče bojo zginjene, mogoče bojo forever, ampak da imajo tudi v resnici te
stvari, ki jih počneš v digital prostoru, lahko v real worldu, posledice v realnem svetu. Ne. Se mi zdi, da bom iz te perspektive zdaj nekako nadaljeval, se mi zdi, da predpostavljamo, da so mladi zato, ker so mladi avtomatično že digital first, že so že pismeni, so že vešči tehnologiji.
Niso pismeni.
To bom, zato bom nadaljeval. Ne. Pa je tako, ne. Če znamo uporabljati telefone in najbolj popularne aplikacije, mogoče to danes ni dovolj. Če smo se včasih, v naši generaciji bom rekel, učili uporabljati Word pa kalkulator, pač danes to ni dovolj za neko digitalno pismeno osebo. Mogoče lahko še malo drugače obrnemo. Kakve so neke te veščine, ki se jih mladi pa bi pa mogli naučiti, po vašem mnenju? Pa tudi mogoče, se bomo spet mogli učiti, se pa spet mladi mogli učiti, kaj sploh računalnik je, tudi koncept recimo datoteke, file sistema, okn kot takih, to so neke stvari, ki so nam samo umevne, mogoče mladi generaciji pa ne več, posebej tisti, ki so s telefonom v roki zrasli. Ja, me zanima, kako
da je s dve svoje... Zelo mi všeč, kako ste vprašanje, ker smo se pogovarjali o hate speechu, pa zaščiti na spletu in ste upeljali digitalno pismenost.
Lahko poenostavim.
Ne, všeč mi je to.
Bom dodal tak, imam dve hčere, pa sina. Kake veščine mislite, da bi bilo pametno, da jih naučim v naslednjih letih?
Kako so stari?
Dve pa osem.
Dve, no, jaz imam tudi osem sina in najbolj, s čem se mi zdaj ukvarjamo, ali je to res ali ni res, kar on vidi na YouTube.
Okay.
Tako da imamo trenutno fake news pa dezinformacije.
Yep.
Zato, ker je bil en čas, ko je bil čist preplašen, da bo svetovna vojna, zato ker na YouTube piše, da 26. oktobra leta, ne vem katerega, in mi smo imeli celi načrt izdelan, kje bomo takrat, kje se bomo skrili in smo se začeli učiti o tem, da ne vse, kar na YouTubeu nekdo pove, da tudi dejansko drži, kateri viri so zanesljivi, kateri niso zanesljivi. Tako da to smo s tem začeli. Ne?
Okay.
Pri digitalni pismenosti do zdaj je bilo, da ko sem jaz hodila v šolo, mi smo programirali, ampak pač takrat ni bilo, ne vem, družbenih omrežij, ni bilo vsega tega. Zdaj točno določena so digitalna znanja in kompetence. Informacijska in podatkovna pismenost, ker spada tudi to, ali gre za fake news ali za dezinformacijo. Potem imamo uporaba novih tehnologij za komunikacija in sodelovanje. Ne zdaj, čeprav pravimo, da so mladi digitalno pismeni, koliko od njih, jaz sem recimo od svojih študentov vedno zahtevala, da celi razred skupaj pripravlja zapiske v digitalnih orodjih. Ne? Ker jaz opažam, pri nas na ministrstvu marsikdo ne zna uporabljati dokumenta za skupno ustvarjanje dokumentov, kaj še nekaj drugega. Ne? Naslednja kategorija tukaj je ustvarjanje novih vsebin, tudi to, kar danes delamo, je del digitalne pismenosti, ne? Pa ne govorimo samo PowerPoint, ampak da lahko tudi kaj posnameš, da predstaviš kakšen svoj izdelek. Potem je varnost na spletu, ne? In reševanje problemov z novimi tehnologijami, kar pa pridejo programiranje, umetna inteligenca in tako naprej. Mm. Zdaj, odvisno od starosti, ni treba, da obstaja en poseben predmet, ki mu bomo rekli digitalna pismenost ali digitalizacija, karkoli, ampak marsikatera od teh vsebin se da vključiti v že obstoječih predmetih oziroma jo celo moramo vključiti v že obstoječih predmetih.
Tu velik poudarek je potem verjetno na samem učnem sistemu, pa kako bomo sploh zagotovili, kako bomo sploh naučili pa motivirali učitelje, da bodo prevzeli to breme, poleg staršev. Tudi učitelje moramo najprej lepo povabiti k miselnemu preskoku ali pa jih omonomoči, da bojo videli, zakaj, kake veščine so, tudi na tem področju, ki počnete.
Najprej moramo za učitelje začeti delati, da jim predstavimo te tehnologije, da se znebimo te tehnofobije, ne? Ker marsikateri učitelj si misli, aha, zdaj z novimi tehnologijami potem ne bo več treba, da sem jaz prisoten, pa daleč od tega. Ravno ta najboljši učitelje bomo potrebovali, ne, za novimi tehnologijami. In tudi je treba na pedagoški fakulteti, ker se izobražujejo učitelji, vključiti v kurikulume, da znajo delati za temi novimi tehnologijami. In to ne bo šlo danes na jutri. In zdaj po eni strani, kar delamo tudi mi na ministrstvu, izvajamo neformalna izobraževanje in usposabljanje, ampak spet to ne bo dovolj, potreba iti še formalno vse skupaj narediti.
Ali lahko tu eno čist praktično vprašanje dam? Recimo, verjetno se je tudi vam zgodilo, si v večji organizaciji nekje zgoraj pride odločitev, zdaj boste uporabljali nek XY software, od jutri naprej, mogoče izobraževanje, mogoče ne, mogoče celo obvezno izobraževanje. In do takrat naprej ta software si zdaj uporabljamo, ker pač smo se tako odločili. A imate kak nasvet, ker pač experience pa tudi research kaže, da de facto ljudje nočejo sprememb. In spremembe ljudem treba na prav način predati, podati, zapakirati, jih in povedati, zakaj to delamo. Ne? In me tudi zanima, kak te spremembe v resnici poskušate prodati na konc dneva ljudem. Ker, Ana, če Andraž ne vidi, kakaj je prednost tega softvera, verjetno ga ne bo najbolj želel uporabljati.
In ste zdaj govorili svoje vprašanje. Pač nikoli ne smemo izhajati, to bomo delali zato, ker sem jaz tako rekla, ampak moramo povedati, kakšna je prednost. In tudi recimo pri učiteljih, zdaj ne bomo uporabljali po novem, ne vem, programirali v Pythonu zato, ker se je minister ali ne vem, predsednik vlade ali direktor zavoda za šolstvo tako odločil, ampak zaradi tega, ker učenci bodo dobili take veščine in bodo bolj uspešni, vaše delo bo lažje. Človeku moraš povedati, what's in it for me? Ker konce vsi izhajamo iz tega, si želimo, da mi nekaj dobimo neko korist. Sama sem delala na projektih za pametno podeželje in ko smo mi nove tehnologije, internet stvari predlagali pač kmetom, ne, mi nismo rekli zato, ker si želimo zeleno preobrazbo in digitalno preobrazbo podeželja, ampak zaradi tega, ker si boste zmanjšali stroške, zaradi tega, ker boste lažje vedeli, ali je prišlo do kakšne bolezni, pač smo jim povedali, kakšne koristi bodo oni imeli zaradi od uporabe novih tehnologij.
Ja, če bi bil DevOps, ali pa če bi bil bolj ta tooling mojster, pa bi vedel, kako moram developerje počas, pač enostavno razlagati, kjer lahko pač nekaj profitiramo, da ni treba več gledati v program, v kodi, a imamo zdaj tam dva presledka, ali enega, če lahko avtomatiziramo, to linter sam poprava. Ne?
Eno hip vprašanje lahko damo na tem trenutku. Ne? Zdaj govorili smo o teh nekih orodjih, ne? Kaj pa zdaj, ko smo videli ta ful komercialni preboj naslednje generacije umetnih inteligencij s temi large language modeli, chat prompti, zdi se, da en kup ljudi, pustimo te, ki jahajo val, pa vse skupaj, ampak en kup ljudi pa ima mal zadržek, ali pa to, kar Draž reče, tehnofobijo, da pač, ta tehnologija pa mogoče lahko ogromno mojega dela zdaj avtomatizira, če bom jaz dovolil, da to zdaj mi uporabljamo, potem bom jaz obsoletna. To pomeni, da se bomo mogli tudi hitro naučiti, kaj delati s to tehnologijo, je primerno uporabiti.
Jo izkoristiti.
No, to sem hotel slišati. kaj vidite v tem prostoru, kako bomo to uporabili?
Mi moramo biti toliko pametni in da to tehnologijo izkoristimo zato, da nam pomaga in da smo lahko samo še boljši. Torej, če jaz kot raziskovalka, zdaj meni ta tehnologija pomaga, da pridem recimo do tu, to pomeni, da jaz lahko od tu grem naprej, da sem ogromen del svojega časa prišparala, zato da lahko delam še boljše. Ker se veste, vsi, ki ste uporabljali, ne vem, zdaj ChatGPT je trenutno najbolj in, ni vse, kar pravi res. Zdaj, če ti poznaš tega področja, lahko ti prišpara ful enega začetnega dela, ampak od tukaj naprej tu se vidi, koliko si ti dober ali slab. Tako da jaz to vidim samo kot eno dodatno orodje, ki nam je na voljo.
Se pravi, moramo komunicirati, da je to dodatno orodje. Na nek način se bomo mogli pa tudi neko regulativo, konc koncu bomo pa tudi rabili, ne, da bolj ciljem na te fake videe, pa to... A se kaj, ne vem, v Evropski uniji se razmišlja o tem?
Akt umetni inteligenci, vsekakor. Ampak Mene osebno ne skrbi tehnologija, mene skrbi človek.
Ja, seveda.
Zaradi tega, ker ne zaupam človeku, kaj vse mu pade na pamet, za kakšne namene bo izkoristil to tehnologijo. In zato potrebujemo regulacijo.
Skozi zgodovino smo našli ljudje zelo veliki use case, ko smo uporabili tehnologijo za še kaj druge, ako dobre stvari. In to je verjetno po vprašanje akt umetne inteligence. A nas bo, vam bo pomagal te stvari malo regulirati, da ne bomo naredili...
Ja, po eni strani...
Pa lahko to zakonodaja.
To je zelo težko, zato ker zakonodaja, se veste, to so zelo počasni procesi, ne, ki potekajo in prav je, zaradi tega, ker ko delaš zakonodajo, moraš premisliti vse vidike. Po drugi strani govorimo o eni tehnologiji, ki se izjemno hitro razvija. Kaj zdaj mi želimo za regulacijo? Mi za regulacijo želimo maksimalno dvigniti koristi, po drugi strani pa čim bolj zmanjšati te nevarnosti. Ampak tudi umetna inteligenca je tehnologija, ki se razvija. Mi še ne vemo, katere so vse koristi, ki nam jih bo prinesla. Ne? Tudi ne poznamo vseh nevarnosti. In zdaj, če delamo zakonodajo, potem je pa še toliko huje, ker ta proces je počasen. In kaj se mi zdaj moramo začeti pogovarjati? In tukaj imamo ogromno debat tako za Združenih narodov, kot za Svetom Evrope, ki so nekako ta naša vest, ne? Da moramo začeti o ethics by design v umetni inteligenci. Da se mi dogovorimo, da imamo nek konsens, katera so tista pravila, ki jih bomo uporabljali že pri kreiranju nove tehnologije. Da ne pridemo potem do točke regulacije, ko zna biti prepozno.
Sem, kar opažam, pač globalno, ne, kaj se dogaja, da mogoče bo pa ene države manj regulirale samo zato, da bo hitreje prišle do nekih prebojov. Ne. Tak da,
ampak tu se moramo vprašati, kaj si mi želimo.
Ja.
Ker ene države bodo to naredile. Ene države na tem koncu uporabljajo te tehnologije recimo najbolj za nadzor svojega prebivalstva. A si tega želimo? Jaz osebno si ne želim tega. Ene države grejo izključno za to komercializacijo in so verjetno bolj uspešni. Stališče Evropa pa še zmeraj je to, da postavi človekove pravice, potrošniške pravice, zaščito osebnih podatkov v ospredju. In meni osebno se to zdi prav.
Se pravi, si želimo... da bo manj uporabljeno za, tako smo rekli, nek face recognition, povezovanje nekih, kaj rečem.
Zmanjšamo možnosti zlorab tehnologije.
Ok.
Zdaj pa kozarc vode, ta težek del smo upravili.
Ta
težek del je za nami. To bi najbolj zanimivo.
Ja, v zadnjem segmentu smo pač pripravili v bistvu čist par vprašanj. Pač bolj o vas, študirala smo, naj začnemo vprašanje o vas osebno, naj začnemo z ministrstvom, pa smo bila, ok, v bistvu, to, da ste ministrica, je le velika vloga, tako da smo rekli, ok, bomo pač na koncu imeli malo bolj teh lažjih tem. Zdaj, v svoji karieri ste upravljali ogromno raziskovalnega akademskega dela, to se pravi e-zdravje, pametna mesta, digitalizacija, podeželja. Kako in zakaj ste naredili preskok iz nekega tega akademskega raziskovalnega sveta, pač konc koncev v politiko?
Ko sem začela delati na fakulteti za elektrotehniko, tam uporabljala eno orodje, psihološko orodje, ki pač pove, kakšen si ti profil, ne, kaj ti pomeni. In vsi psihološki testi, ki sem jih jaz kadarkoli izvedla, so pokazali, da meni najbolj pomeni impact. In kje lahko narediš največji impact, če lahko tako pogledaš, je v politiki, za kreiranjem pravih politik. Ne? In mogoče čist pač iz tega naslova, zato ker sem delala v gospodarstvu, jaz sem svojo kariero začela v gospodarstvu in je krasna izkušnja in bi si želela tudi, da vsi kolegi na univerzah in fakultetah dajo to skozi. Zato ker jaz sem delala v velikem mednarodnem podjetju, ker so bili različni sektori, posebej razvoj, posebej marketing, ko sem se naučila, da čeprav delaš v istem podjetju, govoriš drug jezik in se možeš za začetek naučiti se pogovarjati s kolegi. Potem sem delala na univerzi, ki je spet en drug svet, raziskovalno delo, pedagoško delo ti ogromno tudi narediš, velik impact, če lahko tako vidiš. Potem sem začela za delo na evropskimi projekti, ta izmenjava, izkušenj, znanja in takrat sem se prvič dotaknila tega policy makinga, ker mi smo se prek Interreg Europe ukvarjali ogromno z policy makingom in sem videla, kak učinek lahko dejansko dosežeš s tem delom. Tako.
Ta policy making, doskrat omente, pač se v prejšnjih intervjujih, kaj je po vašem mnenju glavna razlika med policy makingom, policy makerjem pa političnom, to se pravi politikom?
Policy maker ne rabi biti član politične stranke, zato da snuje politike. Ne? Politik pa veliko krat se ne ukvarja toliko z osnovanjem politik, ampak za izvajanje neke agende.
To se pravi, sebe vidite bolj kot inženirko, ki je policy maker.
Ja.
zdaj, ko smo pripravljala ta podcast, smo probala sestaviti cel kup enih vprašanj, ki pač mogoče ne bi moglo naprej predvideti, dajmo reči, interpripravnik ali ChatGPT, to se pravi, da niso copy-paste konc koncev iz, Digitalne Slovenije 2030, či zato, da je pač mal drugače, ker konc koncev mi dva nismo profesionalna novinarja.
Kar ste verjetno že ugotovili. Ja,
mama, vse dobra stvar, ki jo mama, mogoče smo imela več časa kot profesionalen novinar, v bistvu razmišljati o teh vprašanjih, jutri nama ni treba napisati nove kolumne. Zdaj, hkrati smo se pa spraševali tudi, okej, ne moramo vas pa vprašati tudi vprašanja, ki bi aktivirala eno kupico jeznih Twitter botov, da imam tako reči. Kako pač vi gledate na to komunikacijo prek državnih omrežij, naprimer?
Ne glede na vprašanja, ki bi mi jih postavili, to bo tako ali tako, zato ker nekomu že ni všeč, kako se pišem. Aha. Nekdo se bo vtaknil v tem, kaj imam danes oblečeno, nekdo celo v šminko mojo so se vtaknili, tako da pač to so ljudi, ki očitno, ne vem, nimajo kaj bolj pametnega. Dobivam tudi redno maile, da naj grem tam, odkoder sem prišla. Kaj, ali nekomu pa ne bo všeč in mi bo naštel, katere vse slovnične napake sem danes naredila. In sem se preprosto nehala ukvarjati se s tem, niti ne berem več teh komentarjev. Načrtno sem se odločila ignorirati tudi marsikatere objave določenih novinarjev. Najbolj hudo mi je, prej ste omenili, da imate otroke, da ti komentarji, ne vem kako, ampak nekako, pridejo tudi do mojega otroka. In da mora moj otrok razmišljati o tem, kaj se piše o njegovi mami. To je najslabše pač in najtežje.
Ja, se zdi, da ko pač warzone, dobesedno warzone je, tudi, ko smo se pripravljali na to, mi smo se res poskušali na vsebino kot tako sredotočiti, pa že zdaj vemo, da pač bomo vsekakor dobila tudi kako sporočilo nazaj. Teda. Ja, ampak mi smo probali to vsebino dobiti, ker je pač nekako se nam zdi pomembna za vse, tudi tiste, ko mogoče pač ti deli pač niso všeč, se mi zdi, da se bomo mogli strateško bolj razmišljati kot država, če bomo hoteli preboje narediti. No. Ja, pač dejte si tudi poslušalci nekako zgraditi filter, da to, kar piše tam gor, ni nujno dejansko stanje v realnem svetu in obratno. Jaz bi še mogoče vse nekako nadaljeval o tem nekem vaši online prisotnosti. Ogrodje delamo zdaj pač nekako se je izoblikovalo, tako smo prerekli skozi trial and error, da so nekako trije pomembni segmenti ogrodja. Eno je, da se najprej začnemo s to predpripravo, pa kaj bo vsebina, pa kdo bo gost, pa zakaj bo gost, pa to. Potem imamo to snemanje kot nek drugi korak, snemanje, postprodukcija in vse, kar tukaj okoli vidimo. In pol nekako je ta tretji del, ko je treba to vsebino lepo zapakirati, je dati lepo sliko in jo pač prodati na nek način našemu audiencu, da lahko konzumirajo, kot se spodobi. In vsi ti deli so ekstremno pomembni, pač, in če mi naredimo vso to produkcijo, vse kar sem prej naštel, pa na koncu ne naredimo marketinga, pa če ne zapakiramo vsebine tako, da jo bojo ljudje vedeli, da jo delamo, da jo bomo naredili in da smo jo naredili, pač je brez veze se skupaj početi. In mi smo se v tem letu naučili, da je dejansko ful pomembno, da ljudem poveš, kaj delaš, da komuniciraš vse te stvari. In moje vprašanje tudi, gledam to, kaj sem zdaj povedal, je, kako vi nekako uravnotežite ta fokus, ker tudi v resnici, če ne povete ljudem, kaj delate, pač ne bojo vedeli.
Ja, se strinjam. In veliko krat je ravno v tem problem, ker marsikaj mi že imamo v Sloveniji, marsikaj že obstaja v Sloveniji, ampak preprosto ljudje ne vejo, da to obstaja. Tudi recimo na našem ministrstvu, katere vse digitalne storitve so na voljo, ne, in zakaj vse se bo lahko je osebno uporabljala. Tukaj se zavedamo, da imamo še veliko room for improvement in iščemo tudi nove načine, kako lahko to ljudem predstaviti. Ja.
V bistvu imate zelo podoben ta problem iskanja attentiona, ki ga rabite, da svoj message povete ljudem, ko ga imamo mi. Se pravi, moraš nekako pozornost ljudi dobiti, da jim boš lahko to sploh povedal, da obstajajo te stvari. Ne? No, to,
pa da ne zgleda kot propaganda v našem primeru.
Absolutno. To je bilo tudi eno izmed vprašanj, oziroma guidance za to epizodo, naj ne bo samo še en PR. Tako da upam, da smo uspeli to nekako prebiti in priti nekako do zadnjih pomembnih
vprašanj.
Pomembnih. Te so kratka.
Te so sklop kratkih vprašanj, da to ni čist PR. Smo rekli, kaj bi vprašala dva inženirja vas, pa navaden novinar ne bi. Zdaj, kateri operacijski sistem vam je najljubši za vsakodnevno delo in uporabo? Je taka zelo, zelo tipično vprašanje. Dvomam, da vas bo to kdo vprašal od novinarjev.
Mislim, katerim je najljubši, težko odgovorim, lahko pa povem, da redno uporabljam macOS pa Windows vsak dan.
Ok. Kateri je vaš najljubši programski jezik in orodje? Zdaj to je zelo tako vprašanje. Najbrž morate kdaj kakšno številko tudi sami obrnati okoli, s čim se kaj pomagate?
Trenutno ne.
Trenutno ne.
Ja, ampak zakaj mi je najljubši? Zato, ker Java, zato ker to je bila prva rešitev, ki sem jo sprogramirala in ki je šla dejansko v produkcijo in potem je zaživela. Na Iskratelu sem delala GSMR, pač ko vlaki pošiljajo SMS in to je bilo v Javi sprogramirano, tako da mogoče en začetek karijere pa prvi produkt, ki je zaživel.
Moram dati sub question. Kako framework bi uporabljen, kako grodje?
Jo,
ne
spremem.
Ne, ok. Dobro, dobro.
To so bolj elektrotehnični.
To so
sam protokol.
To je samo, da je protokol, samo da je elektrika. To ste dobri.
Da je na gumb. Mora biti na gumb.
Gumb mora biti.
Ja, ja.
Ok. To vprašanje da Andraš na svi.
Ja,
staj ful težko.
Ne, to je dejansko, mislim, glede urodi.
Ne, to glede naslednjega.
Ne, to sem dejansko dobil
od publiko.
Ja. Zdaj, naše poslušalce zanima, ali igrate video igre, ali pa vsi ste kadarkoli igrali, če so vam ljube, pa kakšen je vaš pogled na to?
Odkar vem zase. Od Nintendo eno pa naprej. Ja, trenutno, kaj igram, je FIFA in jih imamo doma od 2015 pa vsako leto naprej, ne. Moja dva doma igrata še kakšno drugo, ne, ampak pač meni je ta najljubša.
To se pravi, dva, tri kontroleri pa gremo brca džogo. Odlično.
Sicer imela smo vprašanje nekaj povezano z NK Maribor, pa smo potem odstranili, da ne bi trigala
preč.
Ja,
kjer je najljubši klub nogometni?
Itak. Itak.
Itak, pustivo.
Pele vijolčno od zadnje že si je.
Barvo so, ja, ok. Ja, nič, no, potem to nekako smo pripeljali do konca. Jaz bi se vam še enkrat lepo zahvalil za vaš pogovor. Tu vam še dam, če želite, nasloviti audience za zadnjo misel, preden preberem še naprej.
Mogoče bi samo to povedala, da preden sem postala ministrica, sem tudi sama mislila, kaj pa delajo sploh na teh ministrstvih. Ne? Zdaj, ko prideš enkrat znotraj sistema, vidiš, da marsikaj naredijo, kdaj imajo težave z marketingom, kdaj imajo težave z raznimi ovirami, ki jih poskušajo rešiti, tako da mogoče malo več potrpežljivosti in malo več konstruktivnosti ne bi škodilo. To je lekcija, ki sem se jo jaz naučila.
Hvala. Najlepše se zahvaljujem vsem poslušalcem, gledalcem. Najlepše se zahvaljujem tudi vsem suporterjem na Patreonu večinoma. In pa hvala, ker ste z nami in nas poslušate, pa hvala vsej ekipi za vaš trud in hvala obema še enkrat za vajen čas. Srečno.
Hvala.